Senhoras e senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente da Primeira Comissão, queridas amigas e amigos, senhores convidados, bem-vindos a todos. Queria dar uma palavra muito especial de boas-vindas ao senhor Dr. Mahmoud Arrabash, conselheiro do senhor Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana e antigo ministro e antigo preso político, que, estando em Lisboa para uma conferência de caráter cultural, teve a amabilidade de se juntar ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina para uma reunião de trabalho e uma sessão sobre a situação dos presos políticos palestinos que, nesta altura, cumprem já um mês de greve de fome nas prisões de Israel, mais de 1.500 prisioneiros. Quero cumprimentar a delegação e a Embaixada da Palestina em Lisboa e agradecer muito a colaboração para tornar possível esta iniciativa. E, apenas salientando que o Dr. Mahmoud Arrabash, que foi preso político nas prisões de Atalit e Naqab, e teve responsabilidades até de direção e de liderança do movimento dos presos políticos nessa altura, e considerámos que seria particularmente oportuno e significativo o contributo que poderia ter esta presença e esta participação para o acompanhamento e a ação solidária que as deputadas e os deputados de Portugal podem desenvolver em relação a esta situação. Por isso, queremos agradecer também a presença das organizações que convidámos a acompanhar esta reunião e a assistir a esta reunião, procurando contribuir para uma intervenção e uma ação no terreno de esclarecimento e informação e sensibilização para este problema. Nós temos, precisamente ao longo do tempo, a intervenção nesta Casa sobre os presos políticos e sobre a situação dos direitos humanos nessa medida. Temos precisamente a presença, que quero agradecer, do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, a quem eu convidaria desde já a fazer uma intervenção de abertura e seguindo-se depois a comunicação do Sr. Dr. Mahmoud Arrabash. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Senhor Deputado Bruno Dias, sou eu quem deve agradecer o convite para participarmos neste encontro, na medida em que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é o lugar por excelência onde a questão do respeito pelos direitos humanos e a atenção às situações críticas que recorrentemente se verificam no Estado da Palestina nos têm de interpelar. Portanto, é com muito gosto e com muita honra que queria aqui destacar a iniciativa do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, os senhores convidados e as senhoras convidadas, dizer ao Sr. Dr. Mahmoud Arrabash, juiz da Instância Suprema e conselheiro do Presidente, tendo ocupado várias pastas ministeriais no Estado da Palestina, e ostentando no seu currículum vitae a condição de preso político, queria-lhe dizer que é para nós o momento da maior relevância tê-lo aqui connosco e a consideração que manifesta no sentido de se encontrar aqui nesta casa com os seus anfitriões, porque a questão da Palestina e da condição atual do povo palestiniano é usualmente encarada como uma questão de natureza trágica, humanitária. Mas há aqui uma outra dimensão que é fundamental sublinhar, que é a sistemática violação do direito internacional, que é a associação de um comportamento humanitário ou execrável do ponto de vista humanitário por parte das autoridades de Israel, com múltiplas complicidades no mundo contemporâneo, com a sistemática e flagrante violação recorrente ao longo de sucessivas gerações dos direitos da dignidade do povo da Palestina. E nesse sentido, a nossa presença aqui é também um testemunho de que não temos o direito de nos esquecer ou de minimizar as nossas responsabilidades cívicas como portugueses, como cidadãos de um Estado amigo do povo palestiniano e do Estado da Palestina, e de procurar por todos os meios e de acordo com o indispensável diálogo com quem vive no terreno a infâmia desta condição, de encontrar os meios e as iniciativas que possam abreviar este sofrimento e encontrar uma solução digna para o direito, para a concretização do direito à autodeterminação que, pelo reconhecimento pelas Nações Unidas do Estado da Palestina, está mais próximo do que nunca. Sua presença, Sr. Ministro.
Convidava então agora a usar da palavra o Dr. Mahmoud Al-Rabash. Faça favor.
شكرا جزيلا لكم أيها الأصدقاء وأنا سعيد جدا بوجودي بينكم في مبنى البرلمان مبنى الشعب البرتغالي.
Caros amigos, estou muito feliz de estar aqui no Parlamento português, que é a casa do povo português.
لا أريد أن أتحدث باللغة السياسية المعروفة، اللغة السياسية الجامدة. أنا أريد أن أتحدث كإنسان إلى بشر آخرين شركاء في الإنسانية وإخوة في الإنسانية.
Não, o senhor ministro está a dizer que ele não quer falar utilizando uma linguagem política, mas quer falar de um humano para humanos, com pessoas que são irmãos na humanidade.
هذا العام عام 2017 سيكون قد مر 100 سنة على المأساة الفلسطينية.
Este ano, 2017, vão ser 100 anos desde o início da tragédia palestiniana.
عندما صدر وعد بلفور عام 1917 لم تكن فلسطين خالية من البشر، لم تكن خالية من الناس. كان هناك شعب يعيش، يبني، يزرع، يمارس الحياة بكل ألوانها.
Desde 1917, desde a declaração de Balfour, que são os 100 anos que já passaram desta tragédia, a terra palestiniana não estava vazia das pessoas. Havia um povo que construía casa, que tinha atividades da agricultura e tinha um povo que tinha uma vida como qualquer outro povo.
بعد 30 سنة من وعد بلفور وجد أكثر من 2 مليون فلسطيني أنفسهم في مواجهة خطر أو مواجهة حالة من التشريد والطرد من البيوت من القرى من المدن التي عاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم وأجدادهم مئات السنين.
Depois, 30 anos depois da declaração de Balfour, quase 2 milhões de palestinianos se encontraram expulsos das suas casas, das suas vilas, onde que os pais e os avós deles viviam para centenas de anos.
للقدر كان أبي وأمي من هؤلاء الناس الذين تم اقتلاعهم من بيوتهم وطردهم مع عائلاتهم إلى مخلاجئين بعد أن كانوا يعيشون في بيوت لهم ويعملون في مزارع لهم ويمارسون حياتهم الخاصة أصبحوا مشردين يسكنون في خيام تطورت بعد ذلك إلى بيوت متواضعة ربما لا تصلح حتى لإيواء الحيوانات.
Isto foi o destino da mãe e do pai, do senhor ministro, que foram também expulsos das suas casas para campos de refugiados. Antes viviam nas suas próprias casas, tinham a sua própria terra e a sua própria vida, mas depois tornaram-se refugiados, viviam em tendas de refugiados e viviam em casas, estas tendas tornaram-se em casas que são numa situação que até é difícil, são casas que até os animais é difícil viver nestas casas.
في أحد هذه البيوت الصغيرة بيوت اللاجئين في أحد مخيمات اللاجئين في بيت لا تزيد مساحته ربما عن 30 متر ولدت أنا ولدت لأجد نفسي ابن لأسرة من اللاجئين يعيش ظروف غير طبيعية بلا أفق بلا أمل مثل مئات بل آلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين ولدوا تحت تأثير النكبة وتحت ظروف النكبة التي وقعت للشعب الفلسطيني عام 1948.
Nestas pequenas casas nasci numa casa que tem menos de 30 metros quadrados, nasci como filho de refugiados, sem futuro, sem esperança, como milhares de crianças palestinianas que nasceram depois da Nakba, numa situação de Nakba, a sofrer destes mesmos, desta mesma situação.
هذه الظروف التي نشأنا فيها وعشنا فيها لا زالت متواصلة لم يكن أمامنا أفق لحل لم نكن نجد بين أيدينا نوع من الكرامة الإنسانية التي يحتاجها الإنسان ليحيا هذا فضلا عن أن الظروف المادية والمعيشية والاقتصاد كان شبه مستحيل شبه منعدم ماذا كان يمكن أن يفعل شباب أو شعب يعيش مثل هذه الظروف
A tragédia que é esta situação onde que nós nascemos e a situação em que nós vivemos continua. Na altura nós não tínhamos dignidade para viver, tínhamos uma situação financeira, económica muito difícil, e a pergunta que fica, o que é que podem os jovens, ou o que é que pode um povo fazer nesta situação?
يعني سأقص عليكم قصة فقط تكشف حجم الألم والقهر الذي عاناه ولازال يعاني الشعب الفلسطيني. عندما كنت طفل بعد احتلال قطاع غزة، أنا ولدت في قطاع غزة في مخيم لاجئين، بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة عام 67 فتحت الطرق إلى إسرائيل التي كانت هي أرض الفلسطينيين. أتذكر أنه في بدايات السبعينات من القرن الماضي والدي أخذني في رحلة إلى أين؟ ليس إلى نزهة ولا فسحة، ولا أخذني في رحلة إلى القرية والبلد التي ولد هو فيها وهجر منها عام 48.
Vou contar-vos uma história para mostrar este sofrimento. Eu, como criança, nasci na faixa de Gaza, num campo de refugiado, e depois da ocupação, em 1967, abriram os caminhos para Israel, Israel que era a Palestina, e nos anos 70 o meu pai levou-me numa viagem que não era uma viagem para passear, mas era uma viagem para visitar a nossa vila, a vila onde que o meu pai nasceu.
عندما وصلنا الى المكان الذي ولد فيه ابي وامي، عندما وصلنا الى المكان وانا كنت طفل صغير، عندما وصل والدي الى البيت الذي ولد فيه، أنا وقفت مستغربا، مستغرب جدا، والدي يبكي.
Quando chegamos à casa onde que nasceu a minha mãe e o meu pai, eu era criança e fiquei muito a olhar para meu pai a chorar. Pela primeira vez que eu vejo o meu pai a chorar.
لم أفهم أنا يومها وأنا صغير، يعني لم يتعود الطفل الصغير لا يحب أن يرى أباه يبكي، ولا يتعود، ليس متعودا أن يرى دموع الأب الرجل اللي بيعتمد عليه. رأيته يبكي لم أفهم، لكن بعد مرور السنين استطعت أن أفهم لماذا كان أبي يبكي.
Eu era criança e não percebi muito bem porque que o meu pai estava a chorar. Eu não estava habituado a ver o meu pai a chorar. Como criança não estava nunca habituado a ver lágrimas do meu pai. E não percebi porque é que o meu pai chorou. Só muitos anos depois que eu percebi porque é que meu pai chorou.
بعد كل هذه السنين التي مرت، 70 سنة من النكبة و 50 سنة من احتلال باقي فلسطين، احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، الشعب الفلسطيني خاض نضال وكفاح ليس ضد اليهود، ويجب أن يعني نفهم هذه النقطة جيدا. نحن لا نناضل ضد اليهود ولا ضد الإسرائيليين، نحن نناضل ضد الاحتلال. سنوات طويلة مئات الآلاف من الفلسطينيين دخلوا إلى السجون الإسرائيلية، ولكن هذا هذا المشوار الطويل لا زال مستمرا إلى اليوم.
Depois de muitos anos, depois de 70 anos da Nakba e 50 anos da ocupação da Cisjordânia, da Gaza e de Jerusalém, é importante dizer que o povo palestiniano nunca lutou contra os judeus, nem sequer contra os israelitas. O povo palestiniano sempre lutou contra a ocupação. Milhares de palestinianos já entraram nas prisões israelitas.
Ana kunt wahed min haula'i alladhina dakhalu al-sujun al-israiliya. Mithl mi'at al-alaf min al-filistiniyin wal-filistiniyat. ليس نحن لم نعتدي على أحد ولسنا مجرمين، نحن فقط ندافع عن أنفسنا وعن حياتنا وعن مستقبل أولادنا وعن حقنا في الحياة وعن حقنا في الكرامة وعن حقنا في السيادة وعن حقنا في تقرير مصيرنا. أنا أدافع عن حقي في أن يكون لي رأي في حياتي وفي مستقبلي وفي مستقبل أولادي وفي مستقبل بلدي. أنا أدافع عن حقي في أن تكون لي كرامة وأن يكون لي وجود سياسي ووجود إنساني ومستقبل اقتصادي، وعن حق أولادي في التعليم وفي الحياة الكريمة. دخلنا السجون لهذا السبب، واليوم لا زال أكثر من 5,000 فلسطيني من أفضل العقول الفلسطينية ومن أفضل النفوس الفلسطينية يعيشون إلى اليوم في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
Eu era destes milhares palestinianos que entraram nas prisões israelitas. Nós não éramos criminosos, nós não fizemos nada contra ninguém. Nós só estávamos a defender o nosso direito a ter vida, o nosso direito a ter dignidade, nós estávamos a defender o nosso direito a decidir sobre o nosso destino, nós estávamos a defender o nosso próprio direito de ter uma opinião própria, estávamos a defender o futuro. Eu quando entrei na prisão israelita, estava a defender o futuro dos meus próprios filhos, o direito para termos existência política, o direito para termos uma existência humana. Eu estava a defender o direito da educação dos meus filhos e por isso que entramos nas prisões israelitas. Hoje há mais que 5 mil palestinianos, dos mais inteligentes, das pessoas mais inteligentes que estão neste momento nas prisões israelitas.
وبالمناسبة أنا دخلت السجن لآرائي السياسية، لمواقف السياسية. أنا لم يكن أكثر من مجرد ما تعتبره إسرائيل سلطة الاحتلال تحريض على الاحتلال، ضد الاحتلال. اعتقلت في عام 1988 في منتصف الليل مقيد ومعصوب العينين، وأتذكر أن يعني ربما أكثر من 10 من الجنود الإسرائيليين من اللحظة التي أخرجوني فيها من البيت إلى اليوم التالي، يمكن حتى الظهر يعني حتى منتصف النهار، وهم جميعا يمارسون ضدي الضرب والشتم والإهانة، وأنا مقيد ولا أرى لأنه معصوب العينين، لمجرد أن لي رأي أقول في الاحتلال، ولمجرد أني أقول أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن من حق الفلسطينيين أن يواجهوا الاحتلال وأن يطردوا الاحتلال من أرضهم وأن يحصلوا على حقهم في الحياة وفي الكرامة وفي السيادة.
Eu entrei na prisão por as minhas posições políticas, algo que Israel considerou como incentivo contra a ocupação. Foi em 1989, no meio da noite, que fui detido, fui algemado, sem ver nada, centenas de soldados foram lá para deter-me, e durante desde meia-noite até o dia seguinte, até meio-dia, não pararam de me bater, humilhar, e eu não podia mexer nem podia ver nada em frente, só porque acho que a ocupação tem que acabar, só porque acho que os palestinianos têm que ter o direito à sua terra e o direito à sua dignidade.
أتذكر أنني عندما كنت في السجن، وهذا كان في سجن يسمى سجن عتليت في جنوبي حيفا، أنا من غزة، أخذوني إلى جنوب حيفا على شاطئ البحر، كان السجن يعني قريب من الشاطئ. أتذكر أن أحد المسؤولين الإسرائيليين جاء إلينا إلى السجن فسألني عندما تخرج، وكان يعني كنت سأخرج بعد 8 أشهر أو 9 أشهر أيامها، عندما تخرج ماذا ستفعل؟ قلت له بكل بساطة، عندما سأخرج سأعود إلى ممارسة نفس السبب الذي جاء بي إلى هذا السجن، سأعود إلى مقاومة الاحتلال وإلى التحريض على مواجهة الاحتلال وعلى رفض الاحتلال حتى ينتهي هذا الاحتلال. نحن نريد دولة فلسطينية، نحن نريد أن نعيش كما تعيشون أنتم.
Lembro-me quando fui aprisionado, estava em Gaza e fui levado ao sul de Haifa, a uma prisão que chama-se Atlit, uma prisão perto do mar, e eu estava quase a sair, tinha 8 meses para sair da prisão, e veio um responsável israelita e perguntou-me: quando sair da prisão, o que fará? E eu simplesmente respondi que vou fazer o mesmo que sempre fiz, e vou fazer o mesmo coisa que me trouxe aqui até a prisão. Vou resistir e sim, vou incentivar ao fim da ocupação, até que nós pudéssemos viver exatamente da mesma forma como vocês vivem.
اليوم أيها الأصدقاء هناك 5,000 شخص فلسطيني يعيشون في السجون، منهم أكثر من 2,000 مضربون عن الطعام، لا منذ أكثر منذ حوالي شهر لم يأكلوا، لم يتناولوا الطعام. الأمر في غاية الصعوبة. أنا جربت الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع، أنا جربت في السجن الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع. في الأيام الأولى أنت تشعر بالجوع، يعني أول يومين أو 3 أيام تشعر بالجوع، بعد ذلك لا تعود تشعر بالجوع، يعني تصبح ليس لديك قابلية للطعام، ليس هناك شهية. وحتى عندما تكسر الإضراب وتعود إلى الطعام أنت لا تتقبل الطعام، تصبح وكأنه الجسم لم يعد له قابلية للطعام ولا حتى للشراب. تخيلوا أن يعيش إنسان شهر بهذه الكيفية، بهذه الطريقة، يصاب بالهزال، لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع التفكير بطريقة صحيحة، لا يقوى على الحركة. عندما أضربنا، أنا أتذكر عندما أعلننا الإضراب، وكان هذا في شهر مايو أو يونيو 88، وكان في سجن النقب، في سجن يسمى بالعبرية كيت سعود، وكان الجو حار ونحن في خيام، لم نأكل، فقط الماء وبعض الملح. عندما أعلننا هذا الإضراب لم نعلنه لأننا نريد أن نخرج من السجن، وإنما فقط لأن لنا حقوق إنسانية. نحن معتقلون، نعم هذا أمر واقع، ولكن المعتقل حسب القانون الدولي وحسب حقوق الإنسان له حقوق، له حق في أن يزور أو يشاهد أهله. أنا مكثت 8 أشهر في السجن لم أشاهد أهلي.
Hoje, meus amigos, há 5 mil palestinianos que estão nas prisões israelitas. Cerca de 2 mil deles estão em greve de fome há um mês. Não comem nada e eu vou dizer que é muito difícil não comer nada durante um mês. Porque eu, quando estava na prisão, fiz um greve de fome durante uma semana. Nos primeiros dias, uma pessoa tem fome, mas depois não há mais vontade de comer. Mesmo depois de acabar com o greve de fome, o corpo recusa a comida e recusa até a água. Portanto, imaginam como é que é a situação se há uma pessoa que está há um mês sem comer. Fica magro, fica sem conseguir mexer e sem conseguir também pensar. Eu me lembro que quando anunciamos a greve de fome, era em maio ou em junho de 1988, no Nakab, na prisão que em hebraico se diz Ket Saud. Nós estávamos em tendas, estava muito calor, sem comer, sem água, sem, e só com água e sal. E não era a nossa greve de fome, não era para sair das prisões, mas é para ter direitos mínimos, porque até os presos têm que ter, consoante todas as resoluções, direitos mínimos. Por exemplo, durante 8 meses da minha de estar na prisão, eu não tive visitas da minha família.
Ana li sadiq mu'taqal fi sijn Nafha al-Israili في صحراء النقب منذ 18 عاما لم يشاهد أهله، لا عائلة، لا زوجة، ولا أولاد، ولا أخ، ولا أخت، ولا أب، ولا أم، منذ 18 عاما. كل ما يريده المعتقلون اليوم ليس أن يتحرروا من السجن، هذا أمر له مسارات أخرى، ولكن إضراب السجناء، إضراب الأسرى الفلسطينيين اليوم سببه احتياجات إنسانية، الزيارة، زيارة العائلة في السجن، حق السجين أن يحتضن طفله، حقه أن يحتضن طفله، حقه في أن يعرف ماذا يجري في الخارج، حقه في أن يحصل على الرعاية الطبية الصحيحة، حقه في أن يأكل بطريقة صحيحة. الدليل على أن الإسرائيل تحتجز السجناء والأسرى الفلسطينيين الرهائن أنه عندما يكون هناك اتفاق سياسي إسرائيل تفرج عنهم، تفرج عن بعض السجناء، بمعنى أنه ليست القضية قانونية وإنما هي فقط مسألة رهائن أسرى حرب، ينطبق عليهم اتفاقيات جنيف، ونحن نريد أن يحظى الأسرى الفلسطينيون بحماية القانون الدولي وبحماية اتفاقيات جنيف.
Eu tenho um amigo que está na prisão de Nafra, no deserto de Negev, que está na prisão há 18 anos. E há 18 anos que não tem direito a visitas familiares. Há 18 anos que não vê a mãe, não vê o pai, não vê um filho, não vê um irmão, não vê ninguém há 18 anos. Portanto, os prisioneiros neste momento não querem sair da prisão porque esta é outra luta. Mas querem, o que é que estão a pedir neste momento são necessidades humanas básicas. Direito a visitas familiares, direito a abraçar os seus próprios filhos, direito a saber que está a passar no mundo fora, direito à assistência médica, direito a ter comida digna. Quando é uma para provar que são presos, prisioneiros de guerra, quando há um acordo, Israel normalmente liberta estes prisioneiros. Portanto, não é uma questão legal, não estão lá para uma questão legal, são prisioneiros de guerra e assim os acordos de Genebra têm que aplicar-se a estes prisioneiros.
اليوم كل ما نريد كل ما نسعى إليه هو أن نحصل على حقنا القانوني الشرعي الإنساني حسب القانون الدولي. نحن لا نريد أن نعتدي على أحد، نحن نريد أن نقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة حسب القانون الدولي، حسب الشرعية الدولية، حسب قرارات الأمم المتحدة، لا نريد أكثر من ذلك. نحن نتحدث هنا عن 22% من أرض فلسطين التاريخية. هل هذا كثير؟ هل هذا كثير؟ كثير أن يكون لنا دولة مثل باقي شعوب الدنيا، مثل باقي شعوب الأرض؟
O que é que nós queremos é o nosso direito legítimo, humano, que não ultrapassa a lei internacional. Queremos um Estado palestiniano consoante a lei internacional e consoante todas as resoluções das Nações Unidas. Estamos a pedir 22% apenas da Palestina histórica. É muito ter um Estado com apenas 22% da Palestina histórica?
نحن نقدر بشكل كبير مواقف الشعوب والأشخاص والدول والمنظمات المحبة للسلام والمحبة للحرية والمحبة للكرامة الإنسانية التي تقف مع نضال الشعب الفلسطيني. نحن نتمنى أن ينتهي هذا الفصل القاتم الأسود من التاريخ الإنساني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ليكون كل الناس يعيشون بكرامة، بإنسانية، بأخلاقية، لنكون شركاء في بناء مجتمع الإنسانية البعيد عن الكراهية، البعيد عن التطرف، البعيد عن العنف، المجتمع الإنساني الكبير الذي يعيش فيه كل الناس بسلام وبأمن وباستقرار وبكرامة.
Nós valorizamos o apoio dos povos, o apoio das pessoas, o apoio das organizações e o apoio dos países que amam a liberdade e que apoiam a dignidade do povo palestiniano. Nós esperamos acabar com este capítulo negro e esperamos ter um Estado palestiniano ao lado de Israel e viver para que toda a gente possa viver em dignidade e que para toda a gente pode ser parceiros em construir uma comunidade humana longe da violência, se há uma comunidade humana cheia de paz.
وأخيرا أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم أشكركم أشكر البرلمان البرتغالي أشكر اللجنة البرلمانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني أشكر كل الحاضرين من المنظمات وأعضاء البرلمان وأشكر كل الشعب البرتغالي على المواقف الإيجابية التي تقفونها مع فلسطين شكرا لكم وإن شاء الله نستقبلكم قريبا في دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعد أن نتخلص من الاحتلال إن شاء الله.
Finalmente, agradeço toda a gente, agradeço ao Parlamento Português e eu agradeço ao Grupo Parlamentar de Amizade Palestina-Portugal e agradeço às organizações presentes e aos parlamentares presentes e, sobretudo, agradeço ao povo português o apoio e obrigada e espero que pudermos receber-vos num Estado palestiniano livre depois de acabarmos com a ocupação.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Dr. Mahmoud Al-Rabash. Antes de nós passarmos a um próximo momento que ainda vamos desafiar, eu pergunto às senhoras deputadas e aos senhores deputados, de uma forma muito aberta e muito... Nada impositiva, deixo ao critério também das senhoras e senhores deputados, se nós fazemos alguma parte, algum momento de intervenções, o nosso objetivo principal era ouvir o Dr. Mahmoud Al-Rabash, era o essencial da nossa reunião. Também poderemos ter... no final desta iniciativa também alguns momentos para trocar impressões, se for caso disso, a não ser, evidentemente, que alguma senhora deputada, algum senhor deputado, alguma pessoa dos nossos convidados queira neste momento usar da palavra. Deixamos isto ao vosso critério e à vossa disponibilidade. Neste momento, de facto, o essencial era realmente recolher estes elementos e este testemunho naturalmente impressionante e marcante do Sr. Ministro e apenas registar aqui e recordar aqui que o Parlamento Português há poucos dias aprovou na sessão plenária um voto de solidariedade para com os presos políticos palestinos neste momento difícil, neste quadro de luta e de uma situação tão exigente para o povo palestino e que nos interpela e nos exige que tomemos uma posição e que tenhamos de facto essa atitude solidária para com o povo da Palestina e com os presos políticos da Palestina. E por isso o nosso compromisso é de levar mais longe esse trabalho e essa ação solidária, levar mais longe essa luta também de amizade e de cooperação no sentido da afirmação deste direito fundamental à liberdade, aos direitos humanos e às condições também humanitárias em que os presos políticos palestinianos se encontram e que queremos contribuir para essa denúncia, para esse alerta e para essa solidariedade. Agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, a todos os presentes, eu, nesse caso, nesta parte da sessão, daria por encerrada a reunião e, mais uma vez, uma saudação e a nossa reafirmação de que a Palestina vencerá. Muito obrigado. Antes de vocês irem embora, temos aqui um desafio que os nossos amigos nos fazem, que eu acho que é um bom desafio.